Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Mihajlović. Sreda, 20. julu, vestima dana. Francuska može da očekuje nove napade, izjavio ministar Valls. U Turskoj nastavljene čistke, 50.000 ljudi iz državnih službi dobilo otkaz. Deo medija spinuje priču o cenzuri i autocenzuri, izjavio ministar Tasovac. Donald Trump je zvanično republikanski kandidat za predsjednika SAD. Međunarodni olimpijski komitet odložio odluku o suspenziji ruskih sportista sa olimpijade u Riju zbog doping afere. Danas do 28 stepeni, bez padavina. U narednih pola sata između ostalog možete čuti novinarku Olju Bećković, autorku ukinute kultne emisije Utisak nedelje, o izložbi Vučićevih naprednjaka Necenzurisane laži, kojom se pokušava dokazati da u Srbiji nema cenzure. Ona je nakon otvaranja izložbe dobila sledeću poruku za koju smatra da je najbolji komentar ove farse.
Baš me zanima šta će o izložbi Necenzurisane laži reći gosti Olje Bećković u sledećem Utisku nedelje.
Istražujemo fiktivni stečajevi, velike prevare u Srbiji. Dragoljub Rajić, direktor mreže za poslovnu podršku.
Samo u periodu od 2008. godine do kraja 2014. zabeleženo je preko 19.200 slučajeva različitih prevara, gde su otvarene takozvane tašna-mašna ili fantomske firme.
Sa vama smo do 10 sati.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Francuski ministar Manuel Valls upozorio je da se mogu očekivati novi teroristički napadi i da Francuska mora da nauči da živi sa tom pretnjom. Očekuje se produžetak vanrednog stanja za još 6 meseci.
L'état d'urgence ne réduit pas le risque à zéro.
Vanredno stanje ne smanjuje riziko terorističkih napada na nulu, ali i to je dragoceno sredstvo koje se mora koristiti u borbi protiv terorizma. Dakle, naravno, to nije jedina mera, ali želim da vas podsjetim da su akcije policije i žandarmerije, obaveštenih službi i vanredno stanje nesumnjivo doprinali da se izbjegne određeni broj napada u posljednjih nekoliko meseci. Jedan neposredno u oči evropskog fudbalskog prvenstva koji je mogao da bude naročito smrtonosan.
Rekao je ministar Valls. Od 84 žrtava nedavnog napada u Nici, 38 su strani državljani, saopštilo je francusko ministarstvo spoljnih poslova. Wikileaks je objavio prvi deo dokumenata koji su prikupljeni u jeku akcije hapšenja i otkaza nakon neuspelog državnog udara. U Turskoj su nastavljene čistke, suspendovano je oko 50.000 vojnika, policajaca, sudaca, državnih službenika, profesora i nastavnika. Pritvoreno je ili suspendovano u Turskoj. Prošle sedmice ukupno 24 medijske kuće ostale su bez dozvole. Predsjednici SAD i Turske Barack Obama i Recep Tayyip Erdogan razgovarali su o statusu muslimanskog sveštenika Fethullaha Gülena koji godinama živi u Sjedinjenim Državama. Donald Trump je na konvenciji Republikanske stranke i formalno izabran za kandidata za predsjednika SAD.
This is going to be a leadership, by the way.
Ovo je vođstvo koje će na prvo mesto staviti Amerikance. Mi ćemo vratiti naša radna mesta. Obnovit ćemo našu osiromašenu vojsku i brinut ćemo našim veteranima. Imat ćemo jake granice. Otarasit ćemo se ISIL-a.
Rekao je Trump. Nakon susreta visoke predstavnice Evropske unije za spoljne poslove Federike Mogherini i mandatara Aleksandra Vučića nakon otvaranja poglavlja 23 i 24, u Briselu je saopšteno noćas da je na oba ova poglavlja neophodan rad od samog početka procesa proširenja kako bi Srbija izgradila dobru evidenciju implementacije reformi u oblasti vladavine prava. Istovremeno, navodi se da su visoka predstavnica Mogherini i premijer Vučić razgovarali o dijalogu Beograda i Prištine. Mandatar Vučić je izjavio da će dijalog sa Prištinom biti nastavljen, ali nije rekao da je dogovoren novi susret na nivou premijera. Ipak pomaka u albansko-srpskim odnosima ima, smatra Vučić, iako neki dogovori nisu sprovedeni poput formiranja zajednice srpskih opština.
Nemojte da smetnete suma da to što smo razgovarali i koliko god toga da smo potpisali, čak i ono što nije provedeno u delo, da smo imali značajno manje incidenata među Srbima i Albancima nego što ih imamo na godišnjem nivou, nego što ih imamo u toku jedne noći u Beogradu između Srba. Dakle, to ipak govori da su ti razgovori dali određene rezultate, da ljudi znaju da samo mirnim putem, dijalogom, problemi mogu da se rešavaju.
Rekao je Vučić u Briselu. Hrvatska vlada saopštila je da je osnovala komisiju za praćenje sprovođenja prelaznih merila u poglavljima 23 i 24. Informacije koje slede o još nerazjašnjenom ubistvu novinarke Dade Vujosinović, odbijanju žalbe porodice ubijenih u Sjeverinu, do jučerašnjeg brzopoteznog privođenja u policiji učesnika protesta ispred Skupštine Beograda, za razliku od višemesečne ćutnje povodom rušenja Sava Male, ilustracije su samo u jednom danu o tome kakvo nam je pravosuđe. Očigledno je da će biti mnogo posla u vezi sa tek otvorenim poglavljima 23 i 24.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nameri da pokažu da u Srbiji nema cenzure, naprednjaci mandatara Aleksandra Vučića priredili su izložbu Necenzurisane laži. Među 2500 primjeraka naslovnih strana, vesti, izveštaja, komentara, analiza, karikatura, nalaze se i tekstovi i karikature sa internet stranice radija Slobodna Evropa. Ljudmila Cvetković.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić.
Galerijom odzvanja ime Aleksandra Vučića, što je snimak uzet iz popularne emisije političke satire.
Premijer Vučić, onaj koji govori umjesto svih nas.
A među medijskim sadržajem ređaju se naslovi i tekstovi koji su se kritički odnosili ili makar samo analizirali rad premijera koji je danas u tehničkom mandatu kao i njegovih saradnika. Autora izložbe Službu za informisanje Srpske napredne stranke na to je navela medijska scena u kojoj se, kako tvrde, mediji grčevito trude da prvog čoveka vlade Srbije predstave kao cenzora.
Ja sam prvo imala tu sreću da prebacim kanal u momentu kad je, nećete verovati, Pink uživo prenosio otvaranje te izložbe. I nekoliko minuta kasnije mi je stigla SMS poruka gde mi je neko napisao: baš me zanima šta će o izložbi Necenzurisane laži reći gosti Olje Bećković u sledećem Utisku nedelje. I meni se čini da je to najbolji komentar cele te stvari.
Kaže nam novinarka Olja Bećković, autorka ukinute kultne televizijske emisije Utisak nedelje.
I mi zapravo imamo izložbu premijerove opsesije sobom i brižnjivog beleženja šta se ko ikada usudio da kaže. Koliko sam videla juče u tom kratkom izveštaju, tamo su poređeni i tweetovi. Tako da je to zastrašujuće i ja se stvarno pitam, recimo, kako će biti vama moguće da nađete više jednog sagovornika i recimo ko je taj sljedeći heroj koji će meni dati intervju za njim.
Među tekstovima radija Slobodna Evropa koji su predstavljeni na izložbi Necenzurisane laži, poput Da li je Vučić država, Populizam i demagogija Vučića i Orbana, Pajtić sprema na poligraf ali sa Vučićem, Ugovor o Beogradu na vodi otkriva veliku prevaru, su i crteži naše karikaturiste Predraga Koraksića Koraksa, koji je nadaleko poznat svojim radovima ne samo u poslednjim godinama u periodu vlasti Vučićevih naprednjaka, nego i u vreme Slobodana Miloševića i post 5. oktobra. Elita.
Pa ja mislim da je to potpuno, da su oni to smislili, ali nisu u stvari tačno znali koji je to efekat toga. Ja mislim da je to jedan autogol.
Dok se prepliću glasovi iz televizijskih emisija koje su se našle na izložbi Necenzurisane laži, posetioci u mnoštvu štampanih tekstova ali i tvitova mogu da vide ono što je naprednjacima dokaz da u Srbiji nema cenzure.
Kad sam čuo za tako nešto, ja sam mislio da su to news net vesti. Mislim da je u vreme proza nije bilo ovakvih stvari.
Evo, svaki od ovih naslova je u stvari jedna šokantna stvar. Da li je to moguće? Moguće.
I skandalozno, a sa druge strane gotovo komično. Tako izložbu Necenzurisane laži ocenjuje pisac Vladimir Arsenijević.
Mi smo se pre susretali s jednim faraonskim principom koji je, recimo, možda najjače oličavao Slobodan Milošević, koji je bio neko sam se osjećao suviše velikim da bi toliko sitničario. Međutim, ovo je jedna sitničarska vlast koja jako podsjeća, liči, zapravo refleksija je vremena u kome živimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ministar kulture i informisanja u tehničkom mandatu Ivan Tasovac izjavio je da nije video izložbu Necenzurisane laži, ali je ocenio da dve godine deo medijske scene spinuje priču o cenzuri i autocenzuri. Ubistvo, samoubistvo ili nesrećan slučaj. Zaključak je super veštačenja Forenzičkog instituta iz Haga, povreda koje su izazvale smrt novinarke Radoslave Dade Vujasinović, saopštilo je više javno tužilaštvo u Beogradu nekoliko dana po dobijanju rezultata iz Holandije. Da li taj rezultat ili još više smanjuje šansu da se sazna istina? Prilog Milona Nešića.
Ubistvo, samoubistvo ili nesrećan slučaj. Zaključak je super veštačenja Forenzičkog instituta iz Haga, povreda koje su izazvale smrt novinarke Radislave Dade Vujasinović, saopštilo je više javno tužilaštvo u Beogradu nekoliko dana po dobijanju rezultata iz Holandije. Smrt novinarke okružnog tužilaštva u Beogradu inače od 2009. godine tretira kao ubistvo i istraga se sprovodi u skladu sa tim. Veran Matić, predsjednik komisije za istraživanje ubistva novinara, izjavio je da očekuje da nadležni nastave istragu jer smatra da u izveštaju pristiglom iz Haga nije utvrđen uzrok smrti.
Istraga se u svakom slučaju nastavlja, ona će biti sužena onoliko koliko ovi rezultati daju neke određene egzaktne podatke.
Vesna Mališić, novinarka, dugogodišnja koleginica i drugarica Dade Vujasinović, kaže za naš program da je postala još uverenija da se oni koji su odgovorni za njenu smrt nikada neće suočiti s kaznom.
Da je ova država htjela da reši zaista što se desilo sa Dadom Vujasinović, uradila bi to odmah. Ne bi bilo potrebno ni jedno veštačenje, pa drugo veštačenje, pa treće veštačenje. Nema sumnje da je ova država propustila da sama otkrije šta se dogodilo prvoj žrtvi novinarskoj na prostorima bivše države. U stvari ja imam duboku tugu što će ljudi koji su odgovorni, a uverena sam da postoje ljudi koji su odgovorni za njenu smrt, ostati nekažnjeni.
Dada Vujasinović pronađena je mrtva aprila 1994. godine u stanu svojih roditelja u Beogradu. Prvobitnom istragom je utvrđeno da se novinarka ubila iz lovačke puške, što je osporeno novim veštačenjem posle punih 14 godina kada je i ukazano da je ubijena. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Mila Nešić.
Ustavni sud Srbije nedavno je odbio žalbu članova porodice 16 državljana bošnjačke nacionalnosti iz sela Sjeverin kod Priboja, koje su 22. oktobra 1992. godine ubili pripadnici paravojne formacije Milana Lukića, osvetnici. O tome Danica Gudurić.
Nije tada bio 10. rođendan. Upravo baš tog dana, znači četvrtak, je bio odlično, se sjećam svakog trenutka. Dječak koji je preživio otmicu došao, javio nam šta se desilo.
Prošlo je 23 godine, a sećanja Omera Hodžića, tada 10-godišnjeg dječaka, na 22. oktobar, kada je saznao da je među 16 bošnjaka koji su u selu Mioče izvedeni iz autobusa i njegov otac Medo, još uvijek su sveža.
Sve ove 23 godine boriš se sam, bez pomoći igdje ikoga.
Jedino da se nađu te kosti, da se sahrane kako treba, da se obavi dženaza.
Priča Dženana Šukić, kojoj je ubijen otac Alija Mandal.
Da je on nađe neki mir i mi da nađemo neki mir.
I posle svega sramna je i skandalozna odluka Ustavnog suda Srbije. Porodice žrtava su ogorčene, kaže Omer Hodžić.
Ne priznaju nam status civilnih žrtava rata. To su bili ljudi, radnici koji su pošli na posao da zarade koru hljeba sebi i svojoj porodici. Imali su garancije države, imali su potvrde od države da mogu putovati, da mogu bezbjedno raditi.
Odluku koju je doneo Ustavni sud Srbije predstavlja konačnu odluku na nivou Srbije u sudskom postupku da se članovima ubijenih isplati odšteta. Pravni analitičar u Fondu za humanitarno pravo Relja Radisavljević.
Nesporna je činjenica da su oni oteti na teritoriji Bosne i Hercegovine. Međutim, problem u ovoj odluci Ustavnog suda je što ceni samo tu činjenicu da ne postoji formalna nadležnost Republike Srbije na teritoriji tada već druge međunarodno priznate države, ali ne uzima se u obzir obaveza državnih organa da u slučaju kada postoje osnovane pretnje po živote građana da preduzme mere zaštite.
U Fondu za humanitarno pravo, nakon što su iscrpljeni svi pravni lekovi pred sudovima u Srbiji, u ime članova porodica podneće predstavku Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Francuska može da očekuje nove napade, izjavio ministar Valls. U Turskoj nastavljene čistke, 50.000 ljudi iz državnih službi dobilo otkaz. Deo medija spinuje priču o cenzuri i autocenzuri, izjavio ministar Tasovac. Donald Trump i zvanično republikanski kandidat za predsjednika SAD. Međunarodni olimpijski komitet odložio odluku o suspenziji ruskih sportista sa olimpijade u Riju zbog doping afere. Danas do 28 stepeni bez padavina. Ako ostanete sa nama, čućete kako u državama regiona funkcionišu škole koje je osnovao Fethullah Gulen, turski disident i osoba koju turske vlasti označavaju odgovornom za neuspeli pokušaj vojnog udara. Učenica koja je na Kosovu pohađala tu školu godinu dana svedoči.
Nije nam bilo dopušteno da sedimo u istoj klupi sa drugovima. Na ekskurzijama devojke i muškarci družili su se odvojeno.
Reis Islamske zajednice u Crnoj Gori, Rihat Fejzić, tvrdi
da se radi o neuticajnim kursevima u Podgorici i Rožajama.
Kakva je situacija u Bosni i Hercegovini?
Iako zvanično negiraju vezu s Gulenom, na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine djeluje 15 ustanova koje se povezuju s njegovim pokretom.
Govorimo i o mogućoj suspenziji ruskih atletičara sa olimpijade u Riju zbog doping afere.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A mi u nastavku govorimo o najavljenoj temi, o mehanizmima za koje se veruje da Fethullah Gulen koristi u širenju svog uticaja u regionu. Gulenov islamski pokret Hizmet inače postoji u više od 150 zemalja sveta, baziran je na verskim uverenjima, a ima i celu mrežu školskih ustanova i u državama Zapadnog Balkana. U Sarajevu jedna takva pod nazivom Bosna Sema deluje već 18 godina i u okviru nje 15 obrazovnih institucija, od predškolskih do univerziteta. Čenana Halimović.
Iako zvanično negiraju vezu s Gulenom, na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine djeluje 15 ustanova koje se povezuju s njegovim pokretom, od predškolskih ustanova do univerziteta. Zvanično posluju po zakonskim pravilima i ne dozvoljavaju ideološka uplitanja. Međutim, Salmir Kaplan, zastupnik u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine, koji je i sam neko vrijeme proveo pod njihovim okriljem, kaže kako se radi o ozbiljnim intencijama da se kroz obrazovanje Gulenov pokret infiltrira u društvo u kojima djeluje.
Ima hudba čulena, znači, od Fethullah Gulen, gdje kaže mi se moramo skriti i biti mirni i ulaziti u sve pore društva, i kad dovoljno da posjednemo tih pora nečujno, onda da se prikažemo i da preuzimamo poluge vlasti i sistema.
Djeluju najprije polako, tvrdi Kaplan, plaćajući putovanja uglednim članovima društva, omogućavajući im i brojne povlastice.
Čim dođu, odmah počinju spostavljati odnose sa pravosudnim i sigurnosnim agencijama, sa bitnim inspektorima. Stvarno ne znam kako se to završilo, da li je postavljena relacija. Dosta ljudi iz politike mojih kolega i dakle su bili njihovi gosti po Turskoj i tako. Ali znači na isti način na koji su se bavili ljudima koji su sad izvršili vojni udar u Turskoj, jako bitnim ljudima na funkcijama, na isti takav način se bave ljudima u Bosni i Hercegovini.
U Bosni i Hercegovini svako može otvoriti fakultet, kaže za Radio Slobodna Evropa Slavo Kukić, profesor na sveučilištu u Mostaru.
Premijer Tuzlanskog kantona je magistrirao na jednom od tih privatnih fakulteta na prostoru Srednje Bosne. On taj fakultet stvara mu pretpostavke, sve benefite da se ustoliči u Tuzli na prostoru kojim on šefuje, i to na način da to sve čini na uštrb javnih fakulteta.
Kaplan navodi kako ne poziva na lov na vještice, ali smatra da ne treba olako otvarati vrata onome što ne razumijemo. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Na Kosovu funkcioniše niz obrazovnih institucija koje su inspirisane, veruje se, Gulenovim pokretom. U okviru Gulistana spadaju predškolske ustanove, obdaništa, privatne osnovne i srednje škole. Amra Zajneli.
Kosovski istraživač Jeto Mehmeti je prilikom istraživanja prisutnosti Gulenovog pokreta na Kosovu došao do saznanja da on godinama funkcioniše. Tokom tih godina uspeo da stvori reputaciju da pomaže obrazovanje mladih ljudi, da doprinosi međuvrskom dijalogu i da poziva na toleranciju. U istraživanju se dodaje da je Gulenov pokret na Kosovu zvanično počeo sa radom 2004. putem Atmosfera Fondacije za obrazovanje i kulturu, najprve u Prizrenu, te potom i u Prištini, Peći i Gnjilanu. Nevladina organizacija Gulistan iz Turske na Kosovu funkcioniše od 2000. a osnovne i srednje škole ove organizacije od 2003. funkcionišu pod nazivom Mehmet Akif. Ajle iz Prištine pohađale Mehmet Akif školu samo godinu dana. Kako navodi, obrazovanje je kvalitetno, ali od nastavnog osoblja postoji veliki pritisak na studente da klanjuju, da uče u islamu i slično. Nije nam bilo dopušteno da sedimo u istoj klupi sa drugovima, na ekskurzijama devojke i muškarci družili su se odvojeno. Tokom predavanja nije bilo ti pritisak, ali tokom vanškolske aktivnosti jeste. Pratili su ponašanje devojčice i onda roditelji izveštavali o tome, kazala je ona. Kako za Radio Slobodna Evropa kaže zamjenik ministra obrazovanja Usme Balđi, danas ove škole pohađa više od 1500 učenika.
Svi deluju u okviru Megman Takifa i svi poštuju zakon o preduniverzitetskom obrazovanju na Kosovu. Tako da je sve u najboljem redu što se obrazovanja i obrazovnih procesa i zakona o njima tiče.
U Ministarstvu obrazovanja, međutim, nema informacija da je Guljanov pokret iz ovih obrazovanih institucija.
Mi u ministarstvu znamo imena direktora i ljudi koji su to otvorili. Oni žive uredno na Kosovu, imaju uredna dokumenta. A ko stoji kako, da li ima neka pozadina, mi to ne.
Mahir Jagdžilar, lider najveće turske partije na Kosovu KDTP, ujedno i ministar javne administracije, na pitanje da li postoji uticaj Fethullaha Gülena na Kosovu putem njegovih obrazovnih institucija, tvrdi da imaju određene akreditacije i licence i da u tom smislu ne veruje da neka institucija može da ima uticaj.
Na Kosovu nisu samo institucije obrazovanja pomenuti, škola ima i ostale škole, onda ako se dopusti, nije dobro niti za Kosovo, niti za nijednu državu. U tom smislu ja mislim da uticaj je određen sa kosovskim zakonima i određen je sa kosovskim institucijama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
U Crnoj Gori nadležni kažu da nije bilo zahteva za otvaranjem obrazovnih institucija pod pokroviteljstvom Fethullaha Gulena. Jedini koji je tu informaciju potvrdio Srđanu Jankoviću je Crnogorski Rejs.
Pregledom web sajtova na kojima je spisak preko 100 škola Fethullaha Gulena nalazi se i Univerzitet Mediteran. Stoga smo uputili rektoratu ovog univerziteta u Podgorici pitanje da li Mediteran ima ikakve veze sa školama Fethullaha Gulena. Do slanja ovog izvještaja dobili smo neformalnu informaciju da se radi o grešci, a zvanično saopštenje Univerziteta Mediteran očekujemo. O tome da li u Crnoj Gori postoje pristalice učenja Gulena ili škole, pitali smo i Reisa Islamske zajednice u Crnoj Gori Rifata Fejzića, koji je za Radio Slobodna Evropa saopštio da se radi o neuticajnim kursevima u Podgorici i Rožajama.
Nisu tako jake kao negdje recimo u zemljama regiona, to se više nešto bazira na nekim kursevima i na nekim domovima u Rožajama, no o tom će, ja mislim da je, nije direktno precizirao, ali pratio sam njegovu ekscelenciju ambasadora Republike Turske koji je javno, u Crnoj Gori koji je javno izjavio da očekuju podršku prijateljskih zemalja u borbi protiv te terorističke organizacije, uključujući Crnu Goru. Mislim da je mislio na to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Međunarodni olimpijski komitet odložio je odluku o suspenziji ruskih sportista sa olimpijskih igara koje 5. avgusta počinju u Rio de Janeiro. MOK je tražio od upravnih organa zimskih sportova da zamrznu pripreme za velika takmičenja u Rusiji zbog navoda Svetske antidoping agencije da je država organizovala doping svojih sportista. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov se u telefonskom razgovoru sa američkim državnim sekretarom Johnom Kerryjem požalio na mešanje SAD u rešavanje problema u vezi sa optužbama protiv ruskih sportista. Portparol Bele kuće Josh Ernst izjavio je da je antidoping agencija nezavisno telo i da ono odlučuje, a da Amerika nema stav o suspenziji ruskih atletičara sa olimpijskih igara.
To je nezavisno telo, to nije američka agencija. To je međunarodna organizacija koja je formirana da osigura poštovanje pravila i fair takmičenje.
MOK je održao hitan telefonski sastanak na kome se diskutovalo o izveštaju predsjednika antidoping agencije kanadskog profesora prava Richarda Meklina. Predsjednik MOK-a Thomas Bach nalaze izveštaja karakteriše kao šokantne i bez presedana. Formirana je disciplinska komisija sa zadatkom da ispita funkcionere u okviru Ruskog ministarstva sporta i drugih lica pomenutih u izveštaju antidoping agencije. Predsjednik Vladimir Putin je rekao da će ruski zvaničnici imenovani u izveštaju biti privremeno suspendovani. Dmitrij Medvedev je suspendovao zamenika ministra sporta Jurija Nagornika, ali ne i ministra Vitalija Mutka, koji je 20 puta pomenut u izveštaju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Jedan od većih problema koji utiču na neveselo stanje u kome se srpska ekonomija nalazi jeste fiktivni ili namerni stečaj, istraživao Ognjen Zorić.
Mene su recimo posledice drastične.
Kaže nam na početku razgovora Radovan Lemajić, vlasnik firme Magic Fruit, kompanije za preradu voća sa potencijalno uspešnom idejom za proizvodnju voćne paste za sladolede. Već godinama međutim ne rade, jer se nalaze u blokadi. A kako su došli u takvu situaciju? Kompanija je, prema Lemajićevim rečima, nastala u saradnji sa još jednom firmom. Međutim, pre nego što je partner uneo imovinu u zajednički posao, partnerska firma je prvo privatizovana, a potom su, kako tvrdi,
izmislili po meni neki stečaj koji mislim da nije trebao da bude.
Novi vlasnik je, tvrdi Lemajić, izvukao određenu korist od preduzeća koje je kupio, a potom proglasio stečaj. Koje god da su okolnosti bile iza tog bankrota, realni razlozi ili namera, tek kompanija našeg sagovornika postala je posredna žrtva. Već godinama ne radi, a uložena oprema stoji i propada.
Negde oko 150.000 eura opreme, receptura, imovine, rđa.
Problem je što partnera sada ni ne može da izbriše iz Agencije za privredne registre.
U APR-u mi kažu, vi tužite njih, kako da i tužim kad su oni otišli u stečaj, više i ne postoje.
Naš sagovornik i njegov biznis koji je mogao da ima lepu budućnost jedna su od mnogih žrtava tuđeg bankrota. Mnogo češći slučaj je da firma jednostavno ne može da naplati svoja potraživanja jer je kompanija sa kojom su sarađivali otišla u stečaj, a koji je, kako se ispostavlja, često bio samo fiktivan, jer isti vlasnik uskoro ponovo registruje novu firmu, kao da stare i zadužene nikada nije ni bilo. I kroz proces privatizacije je bilo primjera da neko kupi preduzeće, zaduži ga na ime raznih poslova i kredita, novac i opremu prebaci u svoju drugu firmu, a zaduženu otera u stečaj. Pojedini su jedino iz tog razloga i ulazili u ceo postupak kupovine preduzeća. Takozvani lažni stečaj je inače i jedan od najrasprostranjenijih oblika finansijske nediscipline sa kojom se suočava ekonomija Srbije, a ukratko funkcioniše ovako. Preduzeće se registruje kod Agencije za privredne registre, započne se biznis, stekne finansijska korist za vlasnike, naprave se dugovanja prema poveriocima i na kraju proglasi bankrot.
Samo u periodu od 2008. godine do kraja 2014. zabeleženo je preko 19.200 slučajeva različitih prevara gde su otvarene takozvane tašna mašna ili fantomske firme.
Kaže nam Dragoljub Rajić, direktor mreže za poslovnu podršku.
Preko kojih su naručivani robe i usluge od strane firmi koje savjesno posluju na tržištu i zatim su te, da kažemo, fantomske firme u kratkom roku zatvarane i lica koje su te firme otvorila su bukvalno, da kažemo, nestala, uzela su naravno tu robu za koju nikad nisu ili usluge koje nikad nisu platili i na taj način je napravljeno u tih 6 godina preko 300 miliona evra štete.
Privrednici nisu jedini koji trpe štetu, već su to i država i budžet, jer iza onih koji odu u stečaj ostaje nenaplativ poreski dug. Tako je, prema podacima Poreske uprave iz posljednjeg dana septembra 2014. nenaplativo bilo oko 3,5 milijardi evra poreskog duga. Kao glavni razlog nenaplativosti, poreznici su naveli stečajeve firmi, ugašena i brisana preduzeća iz registra i privatizaciju. Zato je u zemljama sa uređenim ekonomskim sistemima, ukazuju naši sagovornici, praksa da neko koji za sebe ostavio dugove, bez ikakvih problema otvori novu firmu, gotovo nezamisliva. Kod nas, međutim, za to očigledno ne postoje ozbiljne sankcije, kaže Nebojša Atanacković, predsjednik Unije poslodavaca Srbije.
Imamo više od 25.000 firmi koje nemaju zaposlene.
Država je odskoro pokrenula jednu novu inicijativu koja bi trebalo da zaustavi ovaj vid prevare. Na sajtu Agencije za privredne registre od 1. juna je objavljena lista vlasnika, direktora i ostalih rukovodećih organa preduzeća koji su kažnjavani zbog krivičnih dela i prekršaja. I ovde, međutim, postoji potencijalni problem. Podaci onih koji su zbog dugovanja zatvorili jednu pa otvorili drugu firmu ne postoje ukoliko oni nisu osuđivani, o čemu ćemo detaljnije pisati u narednim danima. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Francuska može da očekuje nove terorističke napade, izjavio ministar Vals. U Turskoj nastavljene čistke, deo medija spinuje priču o cenzuri, izjavio ministar Tasovac. Donald Trump je zvanično kandidat za predsjednika SAD-a, danas do 28 stepeni, bez padavina. Za kraj jedna poslastica iz Španije. Poznati engleski pevač Sil je početak svog koncerta u Marbelji posvetio Novaku Đokoviću koji se nalazio u publici.
I heard there's a rumor that Novak Djokovic is among us. somewhere. There you are. Now that your rose is in bloom, a light hits the gloom on the grave.
Sa vama smo ponovo u 14 sati, do tada pozdrav od Nenada Brankovića i Branke Mihajlović.